Ұлқынды үлкен дейсіңіз, толып та жатыр шаманы. Ай, үлкендіктен пайда жоқ, ақылы бұса шамалы, шамалы бұса ақылы. Қартайса да жас деген бұрынғының нақалы. Аяққа түскен қақпандай, пенденің әжел жақыны. Сыртыңнан бағар әжелің, келуден жасың асқасын. Солғырта тартар ажарың, кемейді берер қажарың. Ұятыңды көп ойла, жаратушы аламын. Пендесіз сіздер білмесіз, қандай да жолға жазарын. Жазарын қандай жолына, ұшып та жүрген құс түсіп аңшының құрған торына. Жығылғанға шұлдырық кей адамның сорына. Шығарайын сөзбеден көкіректің данасын. Жаманда адам айрат, екі да достың арасын. Жаманда әйел айрат, біргісінің баласын. Осы айтқаның бәрі аз, көздерің көрсең анасын. Жақсы адамда жат болмас, екі да жақсы қосылса дұшпанына мат болмас. Шаруаң дұрыс болмаса көкірегіне жаманның. Айтқанмен сөзім қат болмас, бірігіп сірә құтқынбас. Сен деген менен мен деген, бір-біріне көнбеген. Сен отырып сен десең, мен отырып мен десем, жекеде ұрыс басталар. Бір-біріне көнбеген, сіз деген менен біз деген. Игілік істі іздеген, игілікке жолығар адамнан күдер үзбеген. Мен сөз айтайын асылға, асылдан қалған нәсілге. Ойласаңдар жігіттер, өзі да болған адам жоқ. Бір шығып та қайтпай басыне, жанғанда оттай қаулатып. Тәңірім бақыт бергесін, алланың берген бақытын. Ешкім да ұрып сөндірмес, дұшпаныңа жеңдірмес. Жақындатып сөйлейін, мәнісіз сөздің тапқандай. Бұл дүния өтеді кірпігіңді қаққандай. Күндердің күліп болғанда, әжелдің оғы тап келер. Лақтырған саққандай, түгесілсе деміңіз, отыңыз бір күн сөнеді. Мұна қылышпенен шапқандай, бұл дүнияның мәнісін ақылмен ойлап тапқандай. Жақсы да болса ағаңыз, көкірегің басылмас. Жаман да болса ініңіз, күнде бір тұман ашылмас. Жаман да болса келінің, ауылда қылмас ауылды. Тұрғызар күнде дауылды. Жақсы да болса балаңыз, жетпеске қолды жеткізіп. Жақсы атаққа тапқылар жамандықтың белгісі. Ол қарап жүрмей жайына, көз салып сенің бойыңа. Ардарсеге тапқылар жаманда туған жақыннан. Құлыңды білген жат жақсы, шайбалма жорға біреуден. Баянды болса тай жақсы, биіктегі шөлдерден. Суды да болса сай жақсы. Мен бар мен базар етейін, түсіп тұр қолға қай жақсы.